μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο απλούς λόγους. Καταρχήν αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη σεβασμού που μπορούμε να αποδώσουμε για τον ανθρώπινο πόνο που έζησαν οι πρόγονοί μας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ίσως τραγωδία της ελληνικής ιστορίας. Όπως έγραψε και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας τότε, ο Lloyd George, κάθε τραγωδία είναι μίξη σφαλμάτων και ατυχημάτων. Αλλά ποτέ το φαινόμενο αυτό δεν απεικονίστηκε καλύτερα από ότι στην ιστορία της ελληνικής αποτυχίας στον Μικρασιατικό πόλεμο. Ο δεύτερος λοιπόν σημαντικός λόγος που πρέπει να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής είναι ότι μέσα από αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε από τις αποτυχίες μας και από τα λάθη μας, με την ελπίδα ότι δεν θα τα επαναλάβουμε.
Στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων η μικρασιατική καταστροφή έγινε το 1922, αλλά όντως έτσι έχουν τα πράγματα.
Ο όρος μικρασιατική καταστροφή χρησιμοποιείται πράγματι περισσότερο για να περιγράψει το 1922, δηλαδή το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου, όπου έχουμε την κατάρρευση του μετόπου, την υποχώρηση του ελληνικού στρατού και φυσικά την γενικευμένη εκδίωξη του ελληνικού και του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία. Οφείλω να πω εδώ όμως ότι ο συγκεκριμένος προσδιορισμός πρόκειται για μια υπεραπλούστευση. Και το λέω αυτό διότι οι διώξεις του ελληνικού πληθυσμού είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα από το 1913 και με μεγαλύτερη ένταση το 14, όπου υπήρξαν αρπαγές και ηλαλασίες σπιτιών και περιουσιών, είχαμε γεωργικές και κτηνοτροφικές καταστροφές, γκρέμισμα σχολείων και εκκλησιών και καταστροφή βιομηχανικών επιχειρήσεων που άνοικαν σε Έλληνες. Η μικρασιατική καταστροφή είναι ίσως η μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνισμού διαχρονικά. Ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία, δηλαδή στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ανατολική Θράκη, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του ελληνικού έθνους. Κατοικούσαν εκεί 2,5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες, υπήρχαν πάνω από 2.000 σχολεία, 180.000 μαθητές, πάνω από 2.000 εκκλησίες, οπότε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών που συνέβη με την μικρασιατική καταστροφή σημαίνει ουσιαστικά το τέλος του ελληνισμού της εποχής ύστερα από 2.500 χρόνια ιστορίας. Παράλληλα μπαίνει ένα τέλος και στην ιδεολογία της μεγάλης ιδέας, η οποία είχε αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επί σχεδόν έναν αιώνα.
Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα για τις συνέπειες που υπήρξαν για το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία?
Καταρχήν έχουμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν στην Ελλάδα υπό άθλιες συνθήκες, αφήνοντας πίσω τους 600.000 νεκρούς. Οπότε καταλαβαίνετε το σχεδόν χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό. Με τα σημερινά δεδομένα της Αυστραλίας έχουμε σήμερα 23 εκατομμύρια, ο πληθυσμός θα εκτοξευόταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στα 30 εκατομμύρια. Φανταστείτε δηλαδή πόσα προβλήματα θα δημιουργούνταν σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα, με τη συνθήκη της Λοζάνης, η Ελλάδα έγινε περισσότερο ομοιογενής, εθνικά και θρησκευτικά, καθότι αποχώρησαν από την ελληνική επικράτεια περίπου 600.000 μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Η καταστροφή του 1922 θα επιφέρει βαθιές τομές στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, σε πολιτικό και σε πολιτισμικό. Για παράδειγμα, σε οικονομικό επίπεδο έχουμε τη δημιουργία μιας πολυπληθούς εργατικής τάξης στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθότι η πλειονότητα των προσφύγων ήταν ιδιαίτερα αμορφωμένοι άνθρωποι για τα δεδομένα της εποχής και φυσικά ερχόμενοι στην Ελλάδα δεν απέκτησαν γεωργικές εκτάσεις. Σε πολιτισμικό επίπεδο έχουμε τη δημιουργία νέων πνευματικών αναζητήσεων και πολλά νέα λογοτεχνικά ρεύματα όπως είναι η γενιά του 30. Η γενιά του 30 περιλαμβάνει πολύ μεγάλους ποιητές και πεζογράφους όπως είναι ο Ρελίτης, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Μυριβίλης, ο Θεοτοκάς και πολλοί άλλοι. Και φυσικά έχουμε και πολλά νέα ακούσματα όπως είναι το ρεμπέτικο και τα σμυρναϊκά τραγούδια, τα οποία έφεραν οι πρόσφυγες ως μέρος της μουσικής τους παράδοσης.
Παρ' όλα αυτά, ποια υπήρξε η υποδοχή των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο?
Η υποδοχή των προσφύγων δεν ήταν ομαλή, μπορώ να πω. Δυστυχώς η ελλαδική κοινωνία είχε διαμορφώσει αρνητική εικόνα για τους πρόσφυγες ήδη από την εποχή του 16. Για παράδειγμα, βλέπουμε την εποχή εκείνη από τη μία το Εργατικό Κέντρο Αθηνών να ζητάει την απαγόρευση της πρόσληψης προσφύγων εργατών και από την άλλη διάφορες παρακρατικές ομάδες των επίστρατων, του Γούναρη και του Μεταξά, οι οποίες οργάνωναν πογκρόμ κατά των προσφύγων. Ο αρχικός εκνευρισμός που ένιωσαν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής πήρε σύντομα τη μορφή εχθρότητας και η ρατσιστική συμπεριφορά κατά των προσφύγων αποτέλεσε μια γενικευμένη κοινωνική συμπεριφορά. Από την άλλη, για τους ίδιους τους πρόσφυγες, η επαφή με τους γηγενείς υπήρξε ένα τραυματικό πολιτισμικό σοκ.
Παρόλο που το αντικείμενο των σπουδών σας είναι η οικονομία, μελετάτε την ελληνική ιστορία και μοιράζεστε τις διαπιστώσεις σας με τις ελληνικές κοινότητες της Μελβούρνης. Τι σας κινεί να το κάνετε αυτό?
Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, η οικονομία, η ιστορία και η πολιτική είναι αλληλένδετες έννοιες. Δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία μας, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε πολιτική και πολλές φορές δύσκολο να πάρουμε σωστές οικονομικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι η μελέτη ιστορίας μας γενικότερα αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για να κατανοήσουμε την ταυτότητά μας και επομένως για να μπορέσουμε να έχουμε υπεύθυνη δημόσια συμπεριφορά. Και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στους πολιτικούς ή τους κοινοτικούς μας ηγέτες, αλλά και στους απλούς πολίτες.